thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're going to beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Og nu skal vi kun sove 11 gange mere. Meningsmålingerne, de står uhyggeligt tæt her halvanden uge før valget. Så lige nu, der handler det altså om at få vælgerne op af sofaen og ud til valgstederne.
Get that fat pig off the couch. Tell him to go and vote for Trump. He's gonna save our country.
Sådan lyder den, skal vi sige, bare lidt kontante opfordring fra Donald Trump. Også demokraterne har skruet op for retorikken her i valgkampens absolute slutspurt. Faktisk så har Harris-kampagnen skiftet strategi siden Love-festen på partiets store konvent i sommer. Harris og company er simpelthen begyndt at låne løs fra MAGA-drejebogen.
Donald Trump is increasingly unhinged and unstable.
Meanwhile, så er SpaceX-milliardær og MAGA-maskot Elon Musk kommet søgelyset, fordi han nu udlodder $1 million om dagen til en registreret vælger i en svingstat. Det kan altså være ulovligt, advarer Justitsministeriet. Så vi ser nærmere på valgkampens nye milliardær-lotto, men vi begynder med en maskingeværssalve af beskyldninger fra Trumps tidligere stabschef. Buckle up. Team Stjerner og Striber i dag, og det er en ren overspringshandling, at jeg har regnet ud, hvor lang tid vi faktisk har boet i USA. Så det får I lige at vide nu. Det her hold har tilsammen boet i USA i lidt over 20 år, i henholdsvis Texas, Missouri, Washington D.C. og New York.
Det er crazy.
Der føler jeg, at jeg trækker den lange line der.
Altså med Missouri? Nej, men til gengæld, så er du den eneste, der chipper ind med så meget Midwestern niceness i det her selskab her.
Dig og så Mr. Walsh.
Lillian Gerulfkratz, tidligere USA-korrespondent, nuværende Mrs. News på TV-avisen, og selvfølgelig også på USA-programmet Trump vs. Harris.
Hip, hip.
Jeg synes, det er lang tid siden, vi har set det her.
Det er det også. Der har været, altså, der er jo travlt i butikken, ikke, Stephanie?
Går du holde ferie, Lillian?
Hej Grumpy, jeg har virkelig, virkelig savnet dig, og til jeg der ikke ved, hvorfor jeg kalder Lasse E., min kære kollega, for Grumpy, så er han altid en lille smule smoknaven. Nej, jeg har faktisk travlt andre steder, men det er godt at se dig også.
Og sursen derover, det er jo altså USA-specialist Lasse Engelbrecht, som jo egentlig ikke burde lyde så skide sur, fordi du er faktisk endelig lige barslet med en horisontdokumentar om sammenblanding af pengepolitik og olie. Er det noget, man burde se?
Det burde man i den grad se.
Okay.
Utrolig spændende.
Nå, sikken I går der og laver USA-TV og har lidt for travlt til Stjerner
og
Striber.
Men nu er vi hos dig.
Ja, det er godt, det er godt. Ikke mere brok nu. Her er selvfølgelig også tilrettelægger, altid ekstraordinær Lasse Berg. Hej Lasse.
Goddag.
Hvorfor løber du sådan rundt ud i afviklingen?
Jeg skal lige se, om der er styr på alting.
Nå, okay, gør mig udtryk.
Hænder og høre bøfferen på i en fart, du gamle.
Nå, det er godt, du også er der. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er korrespondent her på DR's udlandsredaktion.
I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish.
Der er nærmest ild i det amerikanske kampagnespor, hvor en af Donald Trumps engang så betroede medarbejdere, altså hans tidligere stabschef John Kelly, netop har erklæret, at den republikanske præsidentkandidat lever op til definitionen på en fascist. Det gør John Kelly i en hel række interviews i den her uge.
The former president is in the far right area. He's certainly an authoritarian. Admires people who are dictators. He has said that. So he certainly falls into the general definition of fascist. For sure.
Og her var det altså til New York Times' båndoptager, at John Kelly han udtalte sig om Donald Trump. Lasse, hvad bygger Kelly, som jo altså var White House-stabschef fra 2017 til 19, kun to år, men dog Trumps længst siddende stabschef, og i øvrigt også pensioneret general. Hvad bygger han de her udtalelser på?
Men altså, han uddyber det jo faktisk, for han bliver presset på spørgsmål, og så går han ind i en definition, som egentlig er meget sjov at oversætte til dansk. Fordi der siger han så... Er Trump fascist? Ja, hvis man ser på definitionen. Og så kommer han med definitionen. Det er en højere ekstrem, autoritær, ultranationalistisk politisk ideologi og bevægelse præget af en diktatorisk leder, centraliseret autokrati, militarisme, tvangsundertrykkelse af oppositionen, tro på et naturligt socialt hierarki. Så ja, bestemt efter min mening, så er det den slags ting, som han mener vil fungere bedre i forhold til at styre Amerika. Sådan siger han det simpelthen. Men han river jo ikke det her ud af ingenting. Han bygger sine beskyldninger på adskillige samtaler, han har haft med Donald Trump i Det Hvide Hus. Blandt andet en, som han så har fortalt magasinet The Atlantic om i den her uge. En, hvor Trump han siger noget i retning af, at han trænger til at have nogle generaler, der er mere ligesom de tyske. Og så bliver Kelly, som selv er general, sådan en lille smule, hvad mener du, Bismarcks generaler, altså kejserens generaler. Og det afviser han så og siger, nej, Hitlers generaler. Og det er sådan nogle ting, som Kelly han bruger til at underbygge det sådan rimelig vilde påstand, han kommer med.
Nu sagde du den længe siden, Stephanie. Jeg dækkede jo Trump i de år, og det var jo nærmest en svingdør i forhold til de stabschefer, der røg ind og ud. Og han sad nemlig, jeg tror det var det 18 måneder eller noget den stil. Jeg bed mærke i, hvorfor han går ud og siger det her nu. Den New York Times journalist, der har skrevet den her, har forsøgt i 4 år at få et interview med ham. Og da han så endelig siger ja, så siger han så til New York Times, at det er fordi, at Trump kommer med de udtalelser for nylig, hvor han jo taler om the enemy within, altså den indre fjende, at vi har det radikale vanvid på venstrefløjen, der er farlige, der er vanvittige, og det kan blive nødvendigt at sætte the National Guard, men også militæret ind over for dem. Og da han hørte det, så sagde han så, at hans samvittighed, som den ed, han har taget, eller er pålagt i forhold til forfatningen, men også som militærmand, simpelthen drev ham til, at han måtte ud og sige det her, og understrege, hvordan han så Trump.
Opfatter I ham som, for det er jo en rørende historie, hans samvittighed byder ham til at gå ud og sige det her, men han er jo alt andet lige blevet fyret af Trump, som så mange andre af Trumps medarbejdere, ikke? Man kan ikke beskylde de to mænd eller mistænke dem for at være på julekort med hinanden. Hvor troværdig er Kelly som kilde?
Altså, jeg husker ham i Washington faktisk både blandt demokrater og republikanere, så var han generelt respekteret også for sin tid i militæret og højt dekoreret osv. Altså, som en mand, der sætter integritet højt. Og han står jo ikke alene. Altså, han kommer jo ind i en lang række af tidligere højt placerede ansatte i Trumps administration, som er ude at advare mod ham nu. Det gælder også den tidligere øverste stabschef, altså det, man kalder Chief of Staff, Mark Milley, den tidligere general, som jo har kaldt Trump for fascist i Bob Woodward's nye bog. Og endda frygter, at hvis Trump kommer til magten, så vil han, han er jo gået på pension, men han vil kræve, at han kommer tilbage i uniformen, så han kan stille ham for en rigsret. Det er, hvad Mille i hvert fald selv siger. Ja, og så har du hans tidligere forsvarsminister, osv. osv. En lang række, som kommer med en stor bekymring i forhold til Trumps evne som, til at kunne sidde og besidde det embede.
Mark Milley, som holdt en ret vild afskedstale, da han forsvandt, fordi han blev presset ud. Der siger han noget i den her retning. Vi aflægger ikke ed til en konge, eller til en dronning, eller til en tyran eller diktator. Og vi aflægger heller ikke ed til en wannabe-diktator. Vi aflægger ed til den amerikanske forfatning.
Og det er måske i virkeligheden hovedet på sømmet i den her diskussion om, hvad Trump synes, at de amerikanske institutioner er til for. Altså, er de til for deres egen skyld, eller er de egentlig til for at fremme præsidentens politik?
De er til for, at han skal kunne bruge dem efter for godt befindende. Og det var det, mange af de her generaler, der faldt dem for brystet. Altså, de blev oplevet den ene gang efter den anden, at Trump ville bøje reglerne, have dem til at gøre ting, de ikke normalt måtte. Altså, det der med at opfordre til at skyde demonstranter, jamen, så skyd dem bare i benene, da de brokkede sig, generalerne sagde, det er ikke nogen god idé at skyde mod amerikanske borgere. Så det her, det er jo nogle ting, han har gjort mod mange mennesker.
Det må vi faktisk ikke, herr præsident. Exactly. Ja. Men jeg vil også sige, det udstiller, det er jo også i forhold til John Kelly, det er i hvert fald, at hans tidligere stabschef har sagde, at han flere gange måtte ind og forklare, hvad forfatningen egentlig giver af beføjelser og ikke giver af beføjelser til præsidenten. Hvor Trump stillede store spørgsmålstegn ved, hvorfor der var den begrænsning af hans magt.
Kamala Harris indkaldte selvfølgelig, var jeg ved at sige, pressen til sin VP-embedsbolig i Washington, altså the Naval Observatory, 3 minutter efter det her kom ud.
Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. And in a second term, people like John Kelly would not be there to be the guardrails against his propensities and his actions.
Når Harris siger en ny omgang med Trump, der vil der ikke være folk som John Kelly omkring ham, som kan udgøre et
Sikkerhedshegn.
Ja tak, det var det ord, jeg ledte efter. Hvad er det så, hun hentyder til?
Jamen altså, i de 4 år, hvor jeg dækkede Trump, der var der jo en kæmpe udskiftning i mange ministerier, mange instanser omkring Trump. Og det, hun henviser til, det er jo, da Trump han vandt i 2016, nok overraskende for mange, der var det nogle af de her gamle republikanere, der dybest set var med til at sætte hans administration sammen. Altså, vi taler Liz Cheney-typerne. En Liz Cheney, som nu er blevet fuldstændig smidt langt væk fra det parti, fordi hun havde været Trump-kritisk. Så det, hun henviser til, det er, at den her gang kommer du ikke til at se nogen, der er styret af de værdier, der engang var det republikanske parti. De bliver mere MAGA-loyalister, som ifølge hende vil være langt mere loyale over for Trump, og måske sige yes, Mr. President, og så se på forfatningen efterfølgende.
Kamala Harris taler også til pressen om den del af John Kellys interview, der handler om Trump og Hitler.
It is deeply troubling and incredibly dangerous that Donald Trump would invoke Adolf Hitler, the man who is responsible for the deaths of 6 million Jews and hundreds of thousands of Americans.
Lasse, du er jo vores hushistoriker. Hvad er det ved Hitlers generaler, som Trump er misundelig over?
Deres handlekraft, siger han jo selv. Men nu har jeg simpelthen lyst til lige også at passe lidt på ørerne her, ikke? Fordi der er jo, selvom Trump gør de her ting, og selvom han vil have sine generaler og så videre til at gøre det, han siger, slå hårdt ned på demonstranter og så videre, så er der, altså undskyld, det burde alle jo burde være klart for alle, rimelig langt fra det og så til det Hitlers generaler, de gik og lavede. Jeg synes, når Harris på den måde griber de her ting, så skal man altså tage det med et græns salt, og Trump-kampagnen banker jo også tilbage og siger, at Kelly gør sig selv til en klovn ved at blive ved med at viderebringe ubekræftede historier.
Senere på dagen, det er så natten til torsdag dansk tid, der fortsætter Kamala Harris jo selvfølgelig med den her historie. Hun er på CNN, og der er det verden Anderson Cooper, som spørger hende sådan her ind til ordet fascist.
You yourself have not used that word to describe him. Let me ask you tonight, do you think Donald Trump is a fascist?
Yes, I do. Yes, I do. And I also believe that the people who know him best on this subject should be trusted.
Så Kamala Harris stoler jo altså selvfølgelig, også fordi det er belejligt i valgkampen, alt andet lige, 110% på John Kelly. Den her sag, den udvikler sig jo simpelthen, mens vi befinder os i studiet her torsdag eftermiddag. Hvordan har Trump-lejren reageret indtil videre?
Altså det her, nu talte du om at sætte ild i kampagnen, det er jo nærmest sat ild i folks hår, altså fordi det her bliver jo brugt i memes, der bare kører på nettet nu. Og jeg vil sige umiddelbart ikke til Kamala Harris' fordel, hvis du taler om, måske jeg skal ind og fat i de republikanere, der har svært ved måske at stemme på Trump den anden gang. Fordi en ting er, og meget stærkere er det jo at høre tidligere højplacerede embedsfolk omkring ham sige det eller ansatte, og hun så går ud og tager den altså direkte. Det er så spørgsmålet om, det kan blive, at hun skyder sig lidt i egen fod her.
Altså fordi det i virkeligheden står stærkere, når kritikken kommer fra folk, der har siddet med ham på tomandshold.
Præcis, og som er samme partifarve, men vil, eller i hvert fald har valgt at sige ja til et job i hans administration, da han overtog Det Hvide Hus i 2016.
Der må simpelthen ligge et eller andet bag det her. Altså, de må i hendes kampagne lave nogle fokusgrupper eller et eller andet, som prøver at vurdere, om det her det virker som en slags rødt kød på hendes vælgere. Altså, kan det få dem op af sofaen? Kan det gøre noget? De må have en eller anden form for opbakning til deres handlinger.
Altså, jeg tænker, det er republikanere, de prøver at tale til. Altså, Liz Cheney-republikanerne, dem, som havde svært ved at måske støtte Trump i opstillingsvalgene, primærvalgene her i anden omgang, ikke? Det er lidt det samme, når du hører Liz Cheney sige ude på kampagnesporet sammen med Kamala Harris, I behøver jo ikke at fortælle, hvem I stemmer på til nogen. I kan bare stemme efter jeres samvittighed. Så det er nok det, man forsøger. Spørgsmålet er bare det at sige det så direkte, som hun gør her. Om det er en fordel, når det kommer fra Kamala Harris, om man er republikaner og skal prøve at stemme på hende.
Vi har talt om flere gange i Stjerner og Striber de seneste uger, at Kamala Harris også har udfordringer med sorte vælgere og med latinamerikanske vælgere. Er det her også noget, der kunne påvirke dem?
Altså, jeg tænker faktisk, at det muligvis godt kan appellere til især sorte vælgere, fordi når de her samtaler om at skyde mod demonstranter de kommer frem i offentligheden, så handler det jo om sorte vælgere, der demonstrerede i kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsen.
Og der skal vi lige huske, at det foreslog Trump til sin forsvarsminister og spurgte, men kan vi ikke bare skyde dem i benene? Og det var en kæmpe historie dengang, og byerne kogte, jeg husker jo også i Washington D.C. Men lige præcis det der er jo blevet et kardinalpunkt i forhold til, hvor han mener, hans beføjelse går, og han kunne bruge militæret mod demonstranter i USA.
Eller mod Adam Schiff.
Yes, demokraten, som han i den grad ikke brød sig om.
Der er jo sådan et begreb i amerikansk politisk lingo, som er The October Surprise. Og det er et begreb for en eller anden form for politisk vejsidebombe, der detonerer i løbet af oktober, sådan 5 minutter i valg. Jeg havde at blive spurgt til det, da jeg boede i USA, fordi jeg følte faktisk, at jeg blev spurgt til det 1 til 2 gange om ugen. Kan det her så være The October Surprise? Og derfor er det mig en udpræget fornøjelse at sidde her på min flade popo og spørge jer, kan det her være The October Surprise?
Jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Donald Trump har ophævet alle regler i amerikansk politik, og også oktober så overraskelsen. Jeg tror ikke, du kan ikke, hvad skal du gøre for at overraske nogen nu?
Altså, jeg vil sige sådan her. Jeg tror godt, det kan tale igen til de her republikanere, der føler sig presset den her gang. Det tror jeg faktisk godt, det kan. Men det er en meget lille promille måske af vælgerne, vi taler om. Jeg tror, mange af dem, de kæmper om her i slutspurten, der tror jeg, hvis du sidder og tænker, hvordan jeg lige vil bruge meget grimme ord, skal jeg få min hverdag til at hænge sammen? Der tror jeg, at det her ligger langt nede på listen og sidder og bekymrer sig om demokratiets overlevelse for nogen, hvor det handler om økonomi, økonomi, økonomi.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
Når Kamala Harris går all in på fascist gate, så er det jo også, fordi det passer fuldstændig perfekt ind i demokraternes ny kampagne. For som sagt, Harris og kompagni, de er simpelthen begyndt at låne løs fra MAGA-drejebogen. Lad os lige tage på en meget kort, men dejlig tidsrejse tilbage til i sommer. Det var dengang Harris, hun stormede ind i valgkampen og ind i målingerne, altså efter Joe Biden, han blev presset til at trække sig. Dengang, der var det med positive budskaber om forandring og optimisme, og ingen, jeg understreger, absolut ingen, sagde det jo bedre end talkshow-ikonet Oprah Winfrey på Demokraternes partikonvent i august.
Let us choose truth. Let us choose honor. And let us choose joy!
At den er long gone, du.
The joy is long gone. Nu går demokraterne altså benhårdt til Trump her i slutspurten, hvor de blandt andet angriber ham for ikke at være ved sin fulde 5. Her er det for eksempel den demokratiske vicepræsidentkandidat Tim Walz, som altså ikke længere kan beskyldes for at være Mr. Midwestern nice guy.
It takes stamina to be president. And Donald Trump does not have stamina. He has been rambling more than the normal rambling.
Trump har altså ikke stamina eller udholdenheden til at være præsident, og han vrøvler mere end han plejer, lød det altså fra Walz på et vælgermøde i svingstaten Wisconsin. Minder den her retorik jeg tog om noget, Lilian og Lasse?
Overhovedet ikke.
Ej, what comes to mind? Jamen, altså, det er jo den der joy. Altså, frygt æder jo simpelthen joy til morgenmad, og det kan de jo nok også se, hvis de sidder og læser meningsmålinger i svingstaterne. Nu har jeg som de der meningsmålinger. Hvem jeg? Altså, det er lidt ligesom, hvis man vejer sig 5 gange om dagen, ikke? Og så er der lidt der og lidt der. Altså, de ligger jo i utroligt tæt. Men på det seneste har Trump-kampagnen jo overhalet Harris, hvis du ser på de berømte 7, som vi ser holder øje med. I flere af dem, der står der en svag fordel, og jeg tror, det vækker bekymring.
Selvom det jo altså er inden for statistisk usikkerhed
og alt det er under 2%. Exakt, det er jo sindssygt tæt. Det bliver det tætteste valg i nye amerikanske historie, i hvert fald som det tegner nu. Så pointen er, jeg tror i hvert fald, man har set, hvordan var det lige præcis, vi vandt i 2020 med Biden. Det var hele tiden at sige, Trump er en trussel mod demokratiet. Se, hvor farlig han er. Se, hvad han kan finde på. Og det er ligesom, om de har taget den gamle playbook ud og også kører lidt frygt og vrede og alt muligt, som de jo har lånt lidt over for markerfløjen.
Altså, for mig minder det mig om noget helt andet. Det minder mig om totalt den måde i den her valgkamp, at republikanerne og markerfløjen talte om Joe Biden på.
De er fuldstændig kopieret. Det er nærmest deres sætninger jo fra punktum til punktum.
Altså, han har ikke staminaen, han rabler. Virker det ikke sådan en lille smule Det har jeg set.
Jo,
det er umoralsk,
det her. De prøver at gøre ham til den gamle kandidat. De tager
hvilket han jo er nu, efter Joe Biden har trukket sig.
Jeg synes bare ikke, han virker nær så gammel, som Biden gjorde.
Han virker ikke så gammel, men han virker usammenhængende. Altså, du ser ham på de seneste vælgermøder, og det er klart, et der i hvert fald springer mig i øjnene, var jo selvfølgelig for nylig, hvor han pludselig står i 37 minutter og bare lytter til musik op på scenen. Lad os høre min playlist.
39.
Var det 39? Undskyld. Men hvor alle tydeligvis sad med sådan en helt stift smil, ikke rigtig vidste, hvordan de skulle, hvad de skulle gøre, hvordan de skulle håndtere det, efter to var blevet båret ud, der var besvimet, og han sagde, vi skal spille Ava Maria. Men det var bare et helt bizarre setting, og der har været flere sådan nogle episoder, som jo så gør, at demokraterne griber den, og måske, som du siger, bruger fuldstændig same playbook tilbage. Han er declining.
Altså, der er jo noget andet i de her sætninger for Walz, som ekoer for mig, og det er valgkampen i 16, som jeg dækkede. Var der noget, Trump hele tiden kritiserede Hillary Clinton for ikke at have, så var det stamina. Han talte konstant om hendes manglende stamina, ikke? Mm. Og nu giver de ham bare igen med deres egen medicin. Er det her, altså det her med at skifte taktik i forsøget på at slå Trump her lige om 5 minutter, er det panik før lukketid, eller hvad?
Jeg synes, det er det, fordi altså, de kan kritisere Trump for alle mulige ting, for ting, han siger osv., men stamina, du kan ikke sige, at manden ikke har stamina. Jeg synes, at der er mere stamina end de fleste politikere, der lever i dag. Altså, han...
Enig. Jeg er helt enig, men jeg tror, at når man spoler tilbage og kigger på også de midtvejsvalg, der har været undervejs, det er, man kan se, hvor demokraterne, de ved, de vinder, det er, hvis de forsøger at gøre det til et valg for eller imod Trump. Og det er det, de gør nu. Så det her med at tale om joy og change og alt det der... Der må man bare sige, at det er gået op for dem. De kan ikke sælge Kamala Harrison, for hun har altså siddet 4 år under Biden. Det så nu er de gået tilbage til den gamle, der hedder, det her er et valg for imod. Trump, havde Biden været der, havde været valg om ham. Nu forsøger de at gøre det til et valg om Trump.
Det virker også pænt åndssvagt jo, altså at stå og tale om joy og sådan nogle ting, og være glade og grine og coconut tree her og der, når det, man advarer amerikansk befolkning om, det er, at der er en diktator på vej ind i Det Hvide Hus. Mm. Der er ikke så meget at være så joyful over.
Også den tidligere demokratiske præsident Barack Obama langer ud, og han skruer altså endnu mere op for retorikken. Det gør han her på et vælgermøde i Tucson, Arizona den her uge, hvor han simpelthen ikke bare anklager Trump for ikke at have stamina, men simpelthen kalder ham gammel og skør.
You would be worried if your grandpa was acting like this. Tucson, we do not need to see what an older, loonier Donald Trump looks like with no guardrails.
Vi har ikke brug for at finde ud af, hvad en ældre, altså endnu ældre og endnu mere skør, altså loony, Donald Trump er for en type, når han så ovenikøbet ikke har nogen guardrails. Og der refererer han jo altså igen til det her med, at de folk, der kommer til at omgive Trump, hvis han vinder valget, vil være en meget mere lojal flok. Der har jo Lilian og Lasse de seneste uger mildest talt været meget snak om Trumps, skal vi sige, mere og mere særpræget og skøre retorik. Lilian, du var lige ved at genopføre de 39 minutters playliste show fra Trumps side på et rally. Der har også været, skal vi sige, mere saftige eksempler, Lasse.
Man kan sige, at han lader sig inspirere af Barack Obama og begynder at tale om penisstørrelser. Og det skete i La Trope. Er det sådan, man udtaler det i Pennsylvania?
Altså, når du siger Barack Obama penisstørrelse, så er det fordi Barack Obama under en tale sagde, at Trump var besat af crowd sizes og sizes, fordi Trump bliver meget sur, man siger, at der ikke mange mennesker til hans vælgemøder. Men da Barack Obama sagde det, der lavede han ligesom sådan en håndbevægelse, som antydede, at det ikke var størrelsen på forsamlinger.
Yes.
There's the childish nicknames. The crazy conspiracy theories. This weird obsession with crowd sizes.
Jeg oversætter bare lige her.
Ja, men det er helt i orden. Det er jo også et interessant emne, vi bevæger os ind i nu. Det skal man forstå konteksten af,
hvis
I, før man rigtig kan forstå, hvorfor vi gør det her.
Men
jeg har ikke så meget. Jeg synes jo bare, det der klip, det var jo, altså, det er jo rigtig nok et af de mere bizarre.
Men hjælp os lige her. Altså, Trump, han står i Pennsylvania i lørdags. Det er et vælgermøde i La Trobe.
Så snakker han om
en af de... Det starter jo med golf, Lasse. Og hvad sker der så?
Ja, så snakker han om den lokale helt, som i øvrigt også er amerikansk helt. En af de bedste golfspillere i verden. Nu afdød. Arnold Palmer.
Yes, Mr. Palmer.
Og hvad var der så særligt? Ved Arnold Palmer, Lasse?
Jamen, Arnold Palmer var, som man siger i USA, well hung, eller han har en flot Johnson. Vi kan sige det på mange måder. Jeg har det
jeg
bedre
tror,
med at sige det på engelsk.
Jeg tror, at ingen ville gå i bad med ham, fordi at så kom de derud.
Når de kom
og
ud derfra, så var det, oh my god.
This is a guy that was all man. This man was strong and tough. And I refuse to say it, but when he took showers with the other pros, they came out of there, they said, oh my god. That's unbelievable. I had to say it.
Altså, hvad du er griner, han siger, I hate to say it, og så siger han det, og så siger han, I had to say it.
Men altså, det at Trump afsætter, og det udvikler sig til at være et par minutter, som handler om Arnold Palmers manlighed, hedder det det på engelsk?
Manhood. Yes. Manhood. Jeg synes, det er nicely put.
Hans ja. Pete.
Hans Pete, hans schlong. Alt er nemmere på engelsk i virkeligheden, fordi vi så gerne vil undgå. Vi er en podcast, der
tak,
bliver sendt på P1.
Tak, nu lukker vi lige ud for dig. Lad os ikke gå helt galt herovre, mand. Jeg fortsætter.
Altså. Men undskyld.
Jeg skal... Nej, men altså, du ligner Mike Johnson. Altså,
så, republikanske
leder i repræsentanternes hus. Ultrakristen fyr, da han var på Jack Tapper på CNN og skulle tale om det her.
Det var der, han sagde, please don't say it again.
Please don't say it again. Altså, manden
det
har
altså virkelig, virkelig
installeret på sin telefon en app, som gør, at ham og sønnen kan kontrollere, at de hver især ikke ser porno.
Ja, og så står Jack Tapper på CNN og bliver ved med at sige ordet
penis.
Og han kunne ikke lide det.
Please don't say that word again.
Why is he talking about Arnold Palmer's penis in front of Pennsylvania voters?
Jake, you seem to like that line a lot. Let me tell you that Donald Trump is doing rallies nonstop around the country.
Let me just say something.
Okay, don't say it again. We don't have to say it. I get it.
Åh, gud. Nå, men altså...
Men prøv lige at høre. Altså, vi taler slutspor. Du har lige fortalt, hvor mange gange vi skal sove endnu, og det er næsten ingen gang. Og hold nu op, og det er vildt, og det er tæt. Så er det jo bemærkelsesværdigt, at manden, der forsøger at erobre verdens mest mægtige embede, står og taler om den slags i slutspurten.
Altså, lad os lige tage et par eksempler mere, inden vi taler om, om der er et mønster i det her, ikke? Altså, i den mere skal vi sige...
Har I tænkt på Mike Johnson? Mike Johnson, Johnson.
Du er helt galt om.
Tænker I på den? I må have en app på jeres telefon.
Det er jo ikke kun... Det er jo ikke kun med at sige genitaler, vi taler om her. Vi skal jo også have fat i noget med fire ben.
Tak, Lillian. Du får mig tilbage på sporet igen. Fordi i begyndelsen af den her uge, der sad Trump på Fox & Friends, og der var der så en lille dreng, han var 6 år, som spurgte Trump, hvad Trumps yndlingsdyr er. Og der fik Trump både svaret, men fik også fortalt det her 6-årige barn, at Kamala Harris, hun vil forbyde køer.
I love cows, but if we go with Kamala, you won't have any cows anymore because you're not allowed. I don't want to ruin this kid's day, but according to Kamala, who's a radical left lunatic, you will not have any cows anymore. So.
Jeg må ikke sige til et lille barn.
Altså, de døde alle sammen.
Han spørger bare til, hvad er dit yndlingsdyr? Og så får han bare at vide, der går en radical left lunatic rundt, and you don't have any cows anymore. Okay, så fra det relativt godmodige, måske endda komiske, til en meget mere hård retorik, som Trump jo også byder på for tiden. Altså ikke bare, at Harris er dårligt begavet, hvad han jo har sagt mange gange, she's a low IQ person, men i den her uge også lige frem en lortevicepræsident.
So you have to tell Kamala Harris that you've had enough, that you just can't take it anymore, we can't stand you, you're a shit vice president.
You're a shit vice president, altså det, er det ikke lige en my op af rangstien for, hvordan altså, han plejer at
man kan jo sige, at dengang Trump han bragede igennem og vandt i 2016, det valgte, dækkede du, Stephanie. Der blev han jo meget det der med, at folk stemte på ham, fordi han var alt andet end politiker, og man elsker ham uden filter, men det virker som om, altså kritikken nu går jo på, at det her med, at hans vulgaritet ligesom er bare lige taget x antal trin op af stigen, ikke? Altså, hvis der var et filter, så er det fuldstændig væk. Og hvis man ser på det de seneste uger, så er det i hvert fald skruet gevaldigt op på udsagn som det, du lige spillede her.
Hvis vi deler det op, nogle af de her eksempler, så kan man så sige, der er ligesom to udgaver af Trump, der er vild her, ikke? Der er sådan lidt crazy grandpa sjov, ikke? Som fyrer den af, gør hvad der falder ham ind, siger sådan jo relativt sjove ting, som nogen måske kunne mene var skøre. Og så er der den udgave af Trump, som siger altså ret vilde ting.
Jamen for eksempel, som vi, altså det her med at begynde at tale om, at der er en farlig fjende within, altså der er en farlig amerikansk fjende, folk over på venstrefløjen, radikale, de er sindssygt farlige, og jeg overvejer, måske kunne man bruge militæret mod dem. Altså når du kommer med sådan nogle udsagn, og du vil være USA's præsident, det er jo blandt andet det, der så har fået tidligere ansatte, højt betroede medarbejdere til at gå ud og advare mod ham.
Men Trump har jo altid sagt vilde og grove ting. Det har vi jo vendt tilbage til flere gange i den her udsendelse, og det har han jo gjort lige siden han i 2015 meddelte, at han ville stille op. Måske var det lige præcis det, der var med til at gøre, at han faktisk fik nøglen til Det Hvide Hus i 16. Altså, er det her i virkeligheden så anderledes end den Trump, vi sådan set altid har kendt, som i slutningen af en valgkamp skruer op for alle effekterne?
Jeg kan da i hvert fald huske overskrifterne fra slutspurten i 16. Det var jo det samme. Altså, der fik man jo beskrevet, hvordan Trump han stod og messede dybt sorte og negative ting i hovedet på sin vælger. Men der er jo flere, der faktisk fremhæver ideen i at gøre det her. Der var Farrah Griffin, tidligere medarbejder i Det Hvide Hus under Trump, men nu er blevet kommentator og gået væk fra at støtte Trump. Hun sagde på CNN, at der er jo noget visdom og strategi i det, når han oversvømmer zonen med crazy, som hun udtaler det. Altså når vi taler om Arnold Palmers udstyr, eller når vi taler om Kamala the Cow Killer, så taler vi ikke så meget om Trumps lyst til at bruge militæret mod amerikanerne. Så tager det ligesom opmærksomheden væk fra nogle af de der vilde ting, selvom man også siger dem. Det andet bliver det morsomme. Det er ligesom det, Trumps fans de elsker, og det er det, der bliver essensen af det, han går og siger. Og så bliver det jo mindre farligt for mange.
Der er jo masser af eksempler alene fra de seneste uger, altså hvor Trump omtaler storm på kongressen 6. januar 2021. Lillian var der. Trump beskriver det som that was a day of love.
That was a day of love.
Det var ikke nødvendigvis sådan.
Kan vist roligt sige, der var ikke meget kærlighed i luften den dag.
Men Trump siger nothing done wrong at all, nothing done wrong.
Nothing done wrong at all, nothing done wrong.
Han har også eksempler som Crooked Joe Biden became mentally impaired, altså Joe Biden gik hen og blev det, hvor Trump så tilføjer, men lying Kamala Harris, helt ærligt, jeg tror hun var født sådan. Altså så der er jo virkelig skruet op, synes jeg, men så samtidig så tænker jeg, da jeg stod som helt dugfrisk nyansat USA-korrespondent, der stod jeg jo til vælgermøder for 8 år siden, hvor Trump fik folk til at synge, at Hillary Clinton skulle kyldes i fængsel. Mm. At hans politiske modstander skulle spærres inde. Lock her up. Så har vi i virkeligheden altså vendet os til det her? Fordi hvad er forskellen på lock her up om en politisk modstander og the enemy within? Altså,
vi har nok vendet os til det, men de fleste vil jo også sige, at det, noget af det vigtigste, der er sket siden, det er, at han har forsøgt at stjæle en valgsejr for Joe Biden. På en rimelig sofistikeret facon. Han har forsøgt at retsforfølge folk, han ikke kunne lide politisk. Han har forsøgt at stille generaler for en krigsret. Altså, der er sket nogle ting siden, som jeg synes gør, at de ting, han siger nu, er mindre sjove. Altså, ja, de er sjove on its face, men de er jo ikke sjove, hvis man tænker sig lidt om.
Der er jo også flere medier. New York Times, LA Times, som i den her uge har bragt klummer, skrevet kommentatorer, som altså vil at mærke heller i forvejen til demokraterne, og som gennem nogle af de her konkrete eksempler forsøger at vise, at Donald Trump har tabt sutten. Man kan forklare det, formulere sig på mange planer. Det er for eksempel under overskrifter som Given Trump's age and fitness, President Vance is a real possibility, you've been warned. Altså, at der kan ske det samme, som der er sket hos demokraterne, at vicepræsidentkandidat J.D. Vance kan gå hen og blive USA's præsident. Er mainstream-medierne hoppet med på Kamala Harris-kampagnens nye strategi med at gå super aggressivt og voldsomt efter Trump på grund af Trumps adfærd? Eller er medierne egentlig efter Biden-gate, var jeg ved at sige, blevet mere trænet i at identificere en affældig præsidentkandidat, når de ser en?
Altså man kan jo sige, at det er de samme advarsler, der lød fra republikanerne dengang. Altså stemmer du på Biden, så får du Kamala Harris, fordi han er gammel og kan måske nå dø, mens han sidder i embedet. Altså, jeg synes, ligesom Lasse sagde før, hvis man ser, hvad der er på spil her, og så ser på de udtalelser, som Trump kommer med, så synes jeg egentlig, at medierne gør sit arbejde ved at dække det faktuelt og vise, hvad det er, han siger. Og jeg husker tydeligt, i 2016, tror jeg, en amerikansk journalist, der sagde, at hans vælgere tog ham alvorligt, men ikke bogstaveligt, og medierne tog ham bogstaveligt, men ikke alvorligt. Og den her gang må man sige, at der skal nok begge dele ting til, fordi de ytringer, han kommer med, den magt, der er i det embede. Så er nogen, der siger, ja, han siger så meget. Men det her er altså en præsidentkandidat, vi taler om. Og derfor bliver man nødt til at tage både alvorligt og bogstaveligt, hvad Trump kommer med her i en meget, meget afgørende slutspurt.
Jeg synes, der er en stor forskel på at sige en hel masse ting til vælgermøde op til et amerikansk valg, og så være her i Joe Bidens tilfælde, være en mand, der indimellem begynder at se ud, som om han er blevet for gammel. Jeg kan godt forstå, at man på redaktionsmøder rundt omkring i USA tænker, at hvis der står en og siger, at man skal skyde demonstranter, eller man skal fange politikere med militæret, så er det mere alvorligt, så skal man hellere dække det.
Og så skal vi lige holde fast i, at al den kritik, der har været Joe Biden, du har jo ikke en lang stribe af tidligere højt placerede ansatte, der går ud og advarer mod Joe Biden eller Kamala Harris, ligesom vi jo altså ser på hos Trump. Tidligere vicepræsident, tidligere forsvarsminister, tidligere stabschef. Listen er utrolig lang, og som alle kommer med ret så alvorlige anklager. Så kan man sige, at det var det samme på demokraternes side, og det ikke blev dækket. Ja, så kan du tale om hykleri, men det er jo altså ikke tilfældet.
Republikanerne, de slår selvfølgelig fra sig på det her. I mandags, der forsvarede vicepræsidentkandidat J.D. Vance, altså sin running mate, med, at Trump jo ikke bare har noget filter.
Donald Trump is unfiltered. I think this is one of the reasons why the campaign has gone well is because he's not doing a basement campaign strategy. He's not just running on slogans. When people ask him questions, he speaks from the heart.
Trump taler altså uden filter og lige fra hjertet, siger Vance på Fox News. Er det i virkeligheden det, der foregår her, at Trump han taler til basen, måske til unge mænd, ikke så meget til midtervælgerne, og slet ikke så meget til kvinder i forstederne, som måske har lyst til at sige, watch your mouth, dear?
Jeg hørte i hvert fald en højtstående kampagnechef fra Trumps kampagne sige, at det faktisk er en del af strategien at lade ham køre free wheel nu. Altså, han skal bare køre. Det har hjulpet ham før. Det hjalp i 16, det hjalp så ikke i 20, men de tror åbenbart på, at det kan få fat i de der unge mænd.
Der er også det der gamle, when in trouble, go double. Og det virker som om, det der med at tale til tvivlerne, nej, nu handler det om at motivere basen, og måske for de der less likely voters, som man kalder dem, der måske normalt ikke stemmer. Altså for at fyre op under dem. Og det virker i hvert fald som om, han taler mere til basen, end til dem inde på midten.
De har det rigtig sjovt på vælgermøderne.
Hvis vi lige samler op på demokraternes strategi med at låne fra MAGA-værktøjskassen her i sidste øjeblik, lyder det faktisk ikke som om, at nogen af jer synes, at det fungerer super overbevisende for Harris & Company?
Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, de demokrater, jeg har mødt i løbet af det seneste halve år, det har været primært unge demokrater. Og når de taler om Trump, så bruger de jo faktisk netop de her begreber som fascist og Hitler elsker og den slags ting. Så jeg er egentlig ikke sikker på, hvis du gerne vil ud og have fat i de unge mennesker på venstrefløjen i USA, så tror jeg, det er meget godt at skrue op for retorikken.
Det er jo ikke alverden, vi hører om Joe Biden i den her valgkamp, men når han så siger noget, kan vi bare konstatere, at han har altså også skærpet retorikken for Trump, og det lyder faktisk i den her uge, som om han har gravet dybere i MAGA-værktøjskassen, end Kamala Harris har. Altså i tirsdags, der lød det i New Hampshire sådan her fra Biden, da han advarede om, at Trump er farlig.
So I know this sounds bizarre. It sounds like if I said this 5 years ago, you'd lock me up. We gotta lock him up. Political lock him up. Lock him out, that's what we have to do.
Altså, USA's præsident Joe Biden står og siger om Donald Trump, we gotta lock him up. Og så er det alligevel som om, han lige retter sig selv. Oh, politically.
Lock him out, siger han så her.
Altså, hvad er det her for noget, Lillian?
Altså, det, for at sige det, det er sgu da et demokratisk selvmål om noget. Fordi man skal huske på, det der er blevet, som republikanerne de sidste mange år, især fra Trumps side, beskyldningen går på, at justitsministeriet er blevet brugt som et våben mod Trump, fordi at der sidder demokrater i Det Hvide Hus. Det er der absolut ingen beviser for, at man har forsøgt at lave armslængdeprincip, og det er en uafhængig instans. Men når du står og siger det, så siger republikanerne jo i dag, der kan I bare selv se det, vi hele tiden har sagt. De vil lock him up, og de bruger altså hele muskulaturen og hele våbenarsenalet administrationen til at gå efter Trump. Så på den måde, så er det jo virkelig demokratisk selvmål, ikke?
Selvfølgelig er det virkelig dumt, at en amerikansk præsident der står og opfordrer til, at politiske modstandere skal spærres inden. Det er ekstremt dumt, men jeg synes sådan set ikke, at det er meget værre, end når Kamala Harris hun kalder Donald Trump en fascist. Der er rimelig mange eksempler på fascister gennem historien, som slår mennesker ihjel, og det er jo det, mange tænker, når man siger den slags, så tænker man Hitler, Mussolini, Franco osv. Jeg ved godt, der er nogen, der ikke har slået folk ihjel, men der er altså en del, der har. Og det er jo dem, man associerer Trump med. Det er jo ikke en eller anden uskyldig fascist et sted, der aldrig har lagt hånd på nogen, vel?
Men det er interessant, at det der lock him up kommer selvfølgelig fra Hillary Clinton chantet lock her up, som Trump sagde. Men der lægger man lige mærke til, hvordan Kamala Harris så siger, når hun er til vælgermøde, så siger hun, når folk begynder at råbe det, no, 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 no. Det er op til domstolene. We'll let the courts decide.
Hold on. Hold on. Hold on. You know what? Here. Hold on. Here's the thing. The courts are going to handle that. We're going to beat them in November.
Og der laver Biden jo så den direkte modsatte og begynder at lave en Trump over for folk, der står og gerne vil høre, hvad demokraterne har tænkt sig at gøre.
Og så vil jeg bare som en anden skolelærerinde sige, at som de jo også understreger på CNN, Kamala Harris har jo faktisk aldrig selv kaldt Trump en fascist, men nu hvor John Kelly gør det, hopper hun på historien, og når Anderson Cooper spørger hende til det, svarer hun ja. Men hun er nok, so far, det er klogere end Biden, ikke? I den her balancegang i hvert fald.
Måske.
You think you just fell out of a coconut tree?
Jeg har simpelthen brug for, at vi lige debriefer på noget helt andet ude på kampagnesporet. Hvis jeg siger Eminem.
I'm spaghetti.
Præcis, altså. Eminem.
Hands are sweaty.
Du.
Don't get me started.
Ej, der er lidt dig. Du er nuttet. Og du er
jeg kaster lige
du er sød, men du er ikke sådan rigtig møgbeskidt Michigan rapper, som Eminem er. Men det er sødt, Lilian.
Tak.
Altså, Eminem åbner et vælgermøde i Detroit tirsdag for Barack Obama, og så siger Obama, at altså det at skulle gå på scenen efter Eminem, det gør ham nervøs.
I gotta say, you know, I have done a lot of rallies, so I don't usually get nervous. But I was feeling some kind of way following Eminem. And I notice my palms are sweaty, knees weak,
arms
are heavy. Vomit on my sweater already. Mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting.
Jeg kaster håndtegn. Griber du dem, Lasse?
Stadig kongen i det demokratiske parti.
Altså i hvert fald til at holde rallies. Altså Obama, der bare bryder ud i sådan en... han får det jo til at se improviseret ud, det er det selvfølgelig ikke. Men det ser faktisk ud, som om han selv kan huske teksten. Han bruger ikke teleprompter. Lose yourself. Jeg havde bare lige brug for, at vi kom 3 sekunder væk fra...
Fra død og ødelæggelse.
Så nu skal vi tale om lotterier og Elon Musk. Fordi der er jo mange mennesker, som beskylder amerikansk politik for at være et gameshow. Og nu må jeg bare sige, det kan der simpelthen ikke længere herske tvivl om, hvorvidt det er.
Every day from now until the election, we're giving out $1 million prize.
You get $1 million and you get $1 million, som Oprah sagde i gamle
dage. You get a car.
Altså, amerikanere i udvalgte svingstater, de kan simpelthen vinde $1 million. Jeg minder også lige alle sammen om, det er altså næsten 7 millioner kroner hver dag frem til præsidentvalget. Den glade giver, det er Elon Musk, verdens rigeste mand og Trump-støtte. Han ejer jo X, det gode gamle Twitter. Han står bag SpaceX, han er direktør og storaktionær for Tesla. I øvrigt på Texas' egen hjemmeside kalder han sig for Techno King. Har Lasse Berg fortalte mig. Og nu tøver jeg et øjeblik, for der går en skoleklasse forbi herude i der byen. Og de vinker ind til os, og vi vinker tilbage.
Vi vinker tilbage. Til
det eneste, man altså... Nej, Lasse E. kigger selvfølgelig vredt ud på. Men jeg smiler lige og sød. Hej med jer. Det eneste, man skal gøre for at kunne vinde den her million, som altså bliver sat på højkant, som sagt, en gang i døgnet, det er, at man lige skal skrive under på en underskriftsindsamling, hvor man støtter retten til ytringsfrihed og retten til at bære våben, og altså deler lidt information om sig selv.
It's very straightforward. You don't even have to vote. You don't have to vote. You just have to sign a petition saying you believe in the Constitution, which if you already believe in the Constitution, you're just signing something you already believe, and you can win $1 million. That's awesome.
That's awesome.
Mr. Elon Musk.
Der er jo gået et par dage. Der er forskellige amerikanere en gang om dagen, som får sådan en million af Musk. Det ser ret syret ud, når Musk står der med sin store... pap-check og overrækker til... Har du fulgt med i en af de her...
Jeg har set dem begge to. Altså, han er jo som milliardær tit er sådan rimelig kajtet, når de står på en scene. Han står jo, han ved ikke rigtig, hvor han skal gøre hænderne. Og det sker jo samtidig med, at han gerne vil have vendt det her om til at være en hyldest af ham. Så fortæller han om hans projekt. Han samler underskrifter ind, og han gerne vil have registreret folk, helst flere millioner, hvis det kan lade sig gøre. Og så annoncerer han så en vinder. En eller anden Trump-type, der så kommer op på scenen.
Altså i mandags, der var det en fyr, der hed John Dreyer, som kom op og så sådan lidt fortumlet ud, og han havde selvfølgelig MAGA-kasket på, og han var kæmpe Elon Musk-fan, fortalte han, I've been following you for 10 years.
Ja, det gør han så først så efter, Trump har hævet, eller det gør han først efter, at Elon Musk har hævet det ud af ham, fordi han giver ham checken, så siger han ingenting, og så står Elon Musk og kigger lidt på ham, you're welcome.
Thanks, Elon, this is great. I'm really ecstatic.
Men altså, du står til et eller andet rally, og pludselig bliver du hævet op til selveste Elon Musk og får stukket et kæmpe papskilt i hånden og får at vide, at du...
får
$1 million. Så står man der med... Dollar. Han er sød, ikke? Med en lille top med et fuldskæg og en rød mærkekasket. Ja. Jeg må godt forstå, at han ikke helt...
Og det sker jo ikke bare hvor som helst, vel? Det sker jo i Pennsylvania. Og vi ved godt, det er svingstaten, som de begge to står savler og vil vinde. Big time. Rigtig mange valgmænd der.
Hvordan vil I beskrive den her? Altså pointen med den her konkurrence?
Altså pointen er jo... Lad mig starte et andet sted. Der er ikke noget usædvanligt i at se milliardærer bare poste millioner og millioner af dollars ind i en amerikansk præsidentvalgkamp. Men man har aldrig før set en milliardær, som har dedikeret så mange penge, så meget tid. Ja, nærmest hele hans egen kapital på, at Trump skal vinde. Og han har jo nærmest sat sig for, at han skal bo i staten, svingstaten Pennsylvania frem til valget i forsøget på at få Trump valgt. Så udover at han har lavet den her superpack, som mange milliardærer gør, altså hvor man kan kanalisere uanede penge ind, så har han jo så været ude med den her lotterigevinst, som jo handler om at sige, du skal skrive under på the first and second amendment, altså retten til ytringsfrihed og retten til at bære våben. Når du har gjort det, så har du så mulighed for at vinde den her check, hvis du er registreret vælger her i Pennsylvania. Hvorfor gør man så det? Og det handler jo om, at vi ved, at det her kan blive super tæt, så den, der får flest mulige vælger ned og stemme på sig, vinder. Og der tror jeg, man tænker, kan man simpelthen få nogen ned af sofaen, der aldrig har stemt før, og som er sympatisk, synes, at Trump er sympatisk, dermed så er sejren måske lidt tættere på.
Man får jo altså $47 for at skrive under på den der.
Det gør man.
Så det betyder faktisk meget for mange amerikanere, der ikke har særlig mange penge. Mm. Og så går man så hen og muligvis at registrere sig, som er hele målet, og han siger jo, Elon Musk, at over en million mennesker har gjort det. Hvis det omsætter sig i stemmer, så kan Elon Musk afgøre valget. Fordi de her
og husk at sige det til dine venner, som han siger. Exactly, ja.
Altså, vi taler jo allerede om det her med underskriftsindsamling og de $47 med Anne Alling for 3 uger siden, hvor vi diskuterede, kan det her komme til at betyde lige så meget, som da Taylor Swift opfordrede demokraterne til at gå ind, altså demokratiske potentielle vælgere til at registrere sig. Det var jo før Musk begyndte at udløje $1 million om dagen. Det her kan jo godt gå hen og afgøre det amerikanske præsidentvalg. Er vi enige om det?
Det tror jeg virkelig godt, det kan.
Altså i alt, hvor det er så tæt. Ja, måske.
Jeg tør godt lægge hovedet på bloggen. Jeg tror, at når Trump han vinder det her valg, så vil vi sige, at det var Elon Musk, der gjorde det for ham. For han har ikke bare gjort det i Pennsylvania, han har gjort det i Arizona og flere af de andre delstater. Det er altså vildt, det her. Det handler om så få stemmer, og nu ser vi en milliardær gå rundt og lave det, man kalder græsrodsarbejde. Altså,
det vi mangler at se, det er så, hvor mange nye vælgere kommer der ud af det her.
Hvor mange vil bare gerne være med i et lotteri? Det er simpelthen muligt.
Hvor mange gerne vil vinde nogle penge?
Nå, Musks konkurrence er jo selvfølgelig blevet mødt med kritik hos demokraterne, men sådan set også i Justitsministeriet i USA er det nemlig forbudt at betale folk for at stemme. Og ifølge flere amerikanske medier har Justitsministeriet så sendt en advarsel til den superpack, som Musk har lavet, som du lige talte om, Lilian, hvor ministeriet altså angiveligt skriver, at det her altså kan vise sig at være et brud på den føderale lov, på det føderale forbud mod altså at betale vælgere. Som sagt har vi jo talt om et par gange her i programmet, at Trump gerne vil give Musk en indflydelsesrig rolle i sin kommende administration, hvis han vinder valget. Hvad er det mere præcist, Musk regner med at få ud af at pøse alle de her penge ind i den republikanske kampagne og ned i lommen på potentielt republikanske vælgere?
Where to start? Altså, hvis man taler om det der med, at der kan være interessekonflikter her. Altså, Trump har jo talt om, at han kunne finde på at oprette en ny stilling, der skulle hedde Secretary of Cutting Cost. Altså, hvordan kan vi bare fuldstændig tage den store saks, og så fjerne, jeg ved ikke hvor meget, i den føderale administration? Det er en ting. Hvis Elon Musk får en indflydelsesrig post, så kan han jo være med til at bestemme, hvilke regler skal gælde for mine egne firmaer. Hvad skal gælde for Tesla? Hvad skal gælde for SpaceX, som NASA er en kæmpe kunde hos? Og man skal lige huske, de to har ikke altid haft sådan en bromance. På et tidspunkt var der faktisk rigtig ondt blod mellem dem. Jeg kan huske en tweet, Trump sendte ud om, at Elon Musk kunne overhovedet ikke klare sig uden alle de her støtteordninger, han får fra den amerikanske regering, og han ville kunne bare komme her og tikke i det hvide hus hos ham. Nu er det så blevet lavet om, men pointen er, at for Musk er der så meget på spil, at hvis han kan få Trump valgt, og han dermed kan være med til at styre, hvordan hans kæmpe virksomheder, vi taler altså verdens rigeste mand, hvilke regler, der skal gælde for ham, så kan man godt sige, at der er lidt ekstra, så kan godt være, at det ikke koster så meget at smide en million afsted om dagen.
Ja, så helt konkret handler det om at fjerne eller ikke fjerne skattefradrag på elbiler, for eksempel, som Trump har truet med. Så vil han gerne have sikkerhedsregulering drastisk formindsket. Så vil han gerne have lovgivning omkring selvkørende biler, som han jo er i slagsmål med myndighederne om, fordi det er farligt. Det vil han også gerne have lempet. Så er der spildevand, som er kæmpe problem i Californien lige nu, fra Musks, og det er Tesla, tror jeg, og SpaceX også. Mm-hmm. Så han har en hel række fuldstændig konkrete ønsker, som han gerne vil have af Trump.
Medarbejderbeskyttelse og den slags.
Lige præcis.
Nu siger man, det ikke er sidste gang, vi taler om Elon Musk. Det er 3 afsnit siden, jeg tror, jeg kom til at kalde ham for Donald Musk. Det kan være, at vi er i gang med at se sådan. Nå, Walls kalder jo ham jo også...
Den ægte vicepræsidentkandidat.
Ja, han kalder for hans running mate i stedet for J.D. Vance.
Og det sjove er jo også, han står og siger det modsatte. Han siger jo, Kamala Harris er utrolig stor trussel mod demokratiet. Mm. Hvis man ikke stemmer denne gang, så kommer man aldrig til at stemme igen.
Vi er meget langt fra joy.
Men hail to the billionaires.
Vi prøver lige, ikke? Altså, at ønske alle en god weekend. Det skal jo nok gå på en eller anden måde, ikke? Vi er tilbage i hvert fald. Så
vi
er
tilbage næste uge.
Vi er tilbage næste uge.
Og vi bringer joy.
Vi bringer joy. Vi er fulde af joy og pep. I skal bare huske at subscribe eller trykke på følg i din podcast-app, hvis du ikke vil gå glip af nogen afsnit og særafsnit af Stjerner Striber. Så lover vi til gengæld at forsøge at guide jer så godt og helskindet gennem den
du
her.
Du kan godt tage at lave et galleri, sådan et lotteri også.
$1 million om dagen, hvis I trykker subscribe på Stjerner Striber. Og Lasse Berg ser sur ud nu.
Vi har det på bånd.
Der skal vi lige have vores chef ind over det.
Det mente jeg ikke. Det mente jeg ikke. Men vi skal i hvert fald, hvis I gør det, så lover vi prøver at følge alle sammen nogenlunde helt skillet gennem den her valgkamp, og alt det, der jo ikke mindst venter om på den anden side.
Jo, okay, nu kaster jeg håndtegn.
Ej, det gør du ikke. Du strider mærkeligt med armen nu.
Jeg prøver. Jeg prøver.
Det ligner så et par kvindelige udgaver af Donald Trump nu.
Lige, du har så mange talenter, men at være sådan en badass rapper. Ja, okay.
Mere attitude.
Ja.
I'm working on.
Men nu så sidder der i din Stranger Things t-shirt.
Jeg vil bare gerne på weekend.
Skal du
ikke
have en pipe og et par tøfler, eller hvad? There goes gravity. Oh, there goes gravity. Show he's so mad, but he won't give up. That is he know. Altså, meget cool nummer, det der.
Det er så fucking meget nummer. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. 8 Mile. Han rapper, altså, simpelthen bedre end Obama. Det må bare sige.